billionaire so freaking bad. By all of the things I never had.
Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է ուղիղ եթերում։ Մեր այսօրվա հյուրն է Երկի Ճանդրենով խցանումների պատճառով փոքրինչ ուշանում է, հուսանք հաղորդման ընթացքում կհասցնի մեզ միանալ։ Ինչևէ, ես տեղեկացնեմ, որ յուրաքանչյուր ուր Pat Max Liberty-ն աշխատում է տեսանելի դարձնել մեր ռադիոհաղորդման աշխատանքային ողջ ընթացքը։ Գործընկերներս պատրաստել են մի քանի ռեպորտաժներ, որոնց շուրջ մենք Անդրեի հետ, եթե իհարկե հասցնի, կշարունակենք ծավալել մեր զրույցը, իսկ մինչ այդ ես համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային խնդիրները։ Պրոդյուսերները հայկական շոու բիզնեսում։ Մանկատան 22 երեխա կցվել է խնամատար ընտանիքի։ Ձեռագործ բացիկը տրամադրություն և էներգիա է փոխանցում մարդկանց։ Գնումներ ամանորին ընդառաջ։ Եվ այսպես, ինչպես լսեցիք, մեր այսօրվա հաղորդման ոչ բոլոր հաղորդումներն են առնչվում շոու բիզնեսին, ամեն դեպքում Անդրեի հետ կքննարկենք տարբեր թեմաներ, բայց մինչ այդ լսենք իմ գործընկեր Նուրե Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը, որը պատմում է, թե հայկական շոու բիզնեսում որքան կարևոր է կամ գուցե նաև անկարևոր է պրոդյուսերների գոյությունն առհասարակ, որքանով են երկի ջերկչուհիները կարողանում աշխատել պրոդյուսերների հետ, որքանով են կարողանում գտնել որակյալ և իսկապես մասնագիտացված պրոդյուսերներ, ինչպիսին է այդ ինստիտուտը Հայաստանում և այլն։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը, հետո կվերադառնանք և կսկսենք քննարկել։
Թեև Հայաստանում կան պրոդյուսերներ, սակայն հայ երգիչ-երգչուհիներից շատերը անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։ Երաժիշտ պրոդյուսեր Գարիկ Պապոյանը նշում է, որ Հայաստանում գլխավոր խնդիրն այն է, որ պրոդյուսինգ հասկացողությունը սխալ է ընկալվում։ Մեզ մոտ կարծում եմ, որ դա այն մարդն է, որ զբաղվում է երգչի համար երգեր հարցազրույցներ կազմակերպելով, սակայն պրոդյուսերը այն մարդն է, ով սկզբից մինչև վերջ մասնակցում է երգի արտադրանքին։
Գեղարվեստական մասի պատասխանատուն պրոդյուսերը, այսինքն սկսած ասենք երգի արանժիրովկայից մինչև ձայնագրում և վերջնական միքսը անում է պրոդյուսերը, հետո արդեն մենեջերը ինքը կարա տանի է դերքը բաժանի, չգիտեմ, ռադիոներին, կազմակերպի համերներ եւ այլն եւ այլն։ Իմ հարազատ
քուչա, ամենորդի հայ տղերք, ռազմիկ եւ ընկերներ խմբերի պրոդյուսեր Միքայել Մարկարյանը նշում է, որ հայկական շուկայում տարբերում է երկու տեսակի պրոդյուսերներ՝ ստեղծագործող եւ վաճառող։
Պրոդյուսեր են կոչվում այն մարդիկ, ովքեր ստեղծագործում են, ստեղծում են ինչ-որ մի նոր բան ասպարեզում, կարողանում են կազմակերպել այն, կարողանում են այն ներկայացնել շուկային, բայց հիմնականում դրվածավոր ստեղծել։ Եվ երկրորդ պրոդյուսինգի ձևը դա վաճառել, վաճառել այն, ինչ-որ կա, վաճառել ավելի թանկ գնով, վաճառել ավելի լայն տարածաշրջաններով, վաճառել դա դեպի դուրս, և այն ամեն դեպքում դա ես անվանում եմ վաճառող պրոդյուսերների։
Միքայելը իրեն միայն ստեղծագործող պրոդյուսեր է համարում, նա նշում է, որ պրոդյուսեր երգի համագործակցությունը երկու կերպ է լինում, առաջինը, որ երգիչն է դիմում պրոդյուսերին, երկրորդը, որ պրոդյուսերն է գտնում ինչ-որ մի բան արտիստի մեջ և առաջարկում է համագործակցել։
Ես որպես ստեղծագործող պրոդյուսեր, հատենց անվանենք, ես ինքս եմ փնտրում, շատ անգամ ես ինքս եմ փնտրում, կամ եթե անգամ ինձ առաջարկում են, ես փորձում եմ գտնել այն յուրահատկությունը, որը ես կարող եմ համարել իմ ստեղծագործություն, հայի մարդի մեջ գտնել, կամ արտիստի մեջ գտնել այն յուրահատկությունը, որը տեսնում եմ ես, չի տեսնում անգամ ինքը։
Երգիչը պետք է զբաղվի երգելով, երկգրողը գրելով, պրոդյուսերն էլ այդ ամենը արտադրելով, նշում է Գարիկը, օրինակ բերելով Արտասամանյան մի շարք երկրների պրոդյուսերներին, նա նշում է.
Տան մեջ պատրաստում են ստուդիա, տունը ունի ամեն հարմարանքները, սկսած ասենք ուտելու այդ խնդիր չեն ունենում, իրանք ունենում են բասեին, ով ինչ սիրում է, կոմպյուտեր բան, իրանք պետք է ունենան ամենալավ պայմանները, որպեսզի ոչ մի բանի մասին չմտածեն, մի քիչ ծրվեն իրանք, իրանք ունեն մտածեն մենակ ստեղծագործելու մասին, պետք չի հետո իրանք մեկը զանգարի, ասի համեր կա, ինչ ես ասում, ես մի երգը երգում եմ 1500-ով, սենց բան չկա, իրանք անջատվում են աշխարհ 4 ամիս, բացառապես 4-5 ամիս ինչքան պայմանով մենակ ստեղծագործում են, 5 ամիս, ասենք 4 ամիս են պայմանը, 4 ամիս հետո դուրս են գալիս այդ տնից, իրաց դիմավորումա պրոդյուսերը իրանց, ասում է ինչ ունեք, ասում է այսքան գործ են կարեմ, ունենք 12-ը գրածեր, ասում է դե բերեք, գնում ենք ստուդիա, արդեն գրում են ստուդիա, երգում են ու իրաց պրոդյուսերը նստած պրոդյուսինգ անում այդ երգը, արտադրում է իրաց այդ, ասում է սենց երգեք այդ կողմը, լավն է, ստեղ ավելի ուժեղ, սենց բան եմ ուզում ստանանք, ինքը պրոդյուսերն է, ինքը պատկերացնում է, ինքը գիտի ինչ են ուզում ստանան, Հայաստանում այդ պրոդյուսինգը չէ, ինքը չկա, գոյություն չունի, ես ասում եմ պրոդյուսերը Հայաստանում էտի գիտեն թե դիրեկտորն է պրոդյուսերը, էլի ես ունեմ պրոդյուսեր, բայց պրոդյուսերը հետ խոսում ես, ինքը ասում է մենակ բան, ինքը կերքի մի երգը 800-ով, կարանք 700, բայց պրոդյուսեր գաղափար չունի ինքը երգի ինչա, ոնց են այդ երգը գրում, արտադրում, ինքը պրոդյուսեր չի, ինքը գին պայմանավորվողն է, ասենք, ինքը էտա։
Հայաստանում ցավոք սրտի արտիստը չի վաստակում այնքան, որ պրոդյուսերը կարողանան նաև ինքը ունենալ վաստակ այդ ամենից։ Եվ դա է բերել նրան, որ ցանկացած արտիստ ինքնուրույն փորձում է ինքնուրույն զբաղվել իր գործերով, ինքնուրույն կատարել այդ վասկը, լավ թե վատ, դա մենք այսօր տեսնում ենք։
Գարիկի խոսքերով պրոդյուսերը պետք է լինի ձգտող, ստեղծագործող մեկը, ով պետք է նոր մոտեցում ցույց տա, ձգտի նոր բան անել։
Անում ես պոպ երաշխություն Հայաստանում, Հայաստանի պոպը նու գիտենք որն է, էլի ասենք։ Եթե անում ես այդ երաշխություն, ես ընդհանրապես ոչ մեկ պետք է չի, ով ինչ ես անում, որ ինչ-որ մեկն է դրանից հասկանա, ասենք։ Պետք է ասես մի հատ բան գրվես, արագ կգրվես, էլի այտենց ինչի՞ թու որտես մարդը լուրջ դրանից հասկացա, որ ասի այստեղ մի քիչ խաղիկները շատ ա պետք, բան չէ, ես թե՞ անում ես այդ խաղիկները, սենց պատվերները միշտ կա, ասենք այն ռեստորանը, որից դու դուրս ես եկել, միշտ քեզ զանգում է, լի հետաքանչում գնում երկում ես, ասենք ինչ կարիք ունես պրոդյուսերի կամ մենեջերի, մի քիչ ա որ սենց արստամ ես դու չես ուզում հերախոսով վերցնես, մի հատ ես մենեջեր ես վարձում, որի անունը պրոդյուսերա չի, դեմ ինչի ինքն ա հերախոսով վերցնում, ասում ա ինքը երկի եսքանով այնքանով եւ այլն։
Միքայել Մարխարյանը մասնակիտությամբ հնչյունային ռեժիսոր է եւ նշում է, որ մանկուց երաժշտության մեջ լինելն է նպաստել պրոդյուսինգով զբաղվելուն։
Իմ փորձից ելնելով վստահ ասում եմ, պրոդյուսերներն դառնում են այն մարդիկ, ովքեր սկսում են չվստահել ուրիշների, ովքեր փորձում են ինքնուրույն կազմակերպել։
Պրոդյուսերը ստեղծագործող, գործիքավորումից, երգից, երաժշտությունից, ցայնագրությունից հասկացող մեկը պետք է լինի, իսկ հայ շատ երգիչներին պետք չէ նման մեկը, ասում է Գարիկը։
Ես անձամբ տեսնում եմ, որ ուզում են անել նենց բան, որ ուրիշը արելա ու ասենք հաջողվելա։ Հա, հետ չմնան, այն որ գիտես, այն բանը երկը ոնց է ծախվել, լավ, այս 7-ի հարսանի կա, երկը ես տենց եմ ուզում, ոչ թե եկեք մի բան ավել, չկա դե հիմա, ոնց որ այդտեղ է ձևավորվել, այդտեղ է փողը կուտակվել, մարդիկ էլ այդ կողմ են գնում, հիմա ոչ կարողանում ես մեղադրես, ոչ էլ, կարողանում ես ցավաս, լավ, եկեք ցավանք երևույթի մասին, բայց ոչ մեղադրեմ այդ մարդկանց, ուզում եմ փող աշխատեն։
Ինչպես տեսակի յուրախությունը մեզ Անդրեն հասցրեց, հաղթահարեց խցանումները եւ արդեն այս պահին մեզ հետ է, ողջույն Անդրե։
Ողջույն, նոր տարվա խցանումներ եւ այդ խառնաշփոթը, որ սկսել է դիրել մեր փողոցները, միարկե եւ նկարանումները։
Հասկանալի պատճառներով Անդրեն մեզ միացավ հաղորդման կեսից։ Հիմա շարունակենք մեր քննարկումը։ Առաջին ռեպորտաժը, որ արդեն եթերում հայտնվեց, հետևյալն էր, վերաբերում էր հայկական շոու-բիզնեսում պրոդյուսերների առհասարակ գոյությանը, կարևորությանը եւ այլն։ Դուք այս պահին ունեք պրոդյուսեր, աշխատում եք պրոդյուսերի հետ թե ոչ, եւ ընդհանրապես որքանով է հեշտ երգիչ կամ երգչուհու համար հայկական շոու-բիզում գտնել որակյալ պրոդյուսեր, եւ այդ ինստիտուտը կայացած է մեզանում թե ոչ։
Ես չեմ համարում, որ գոյությունը շոու-բիզնես, ինչ վերաբերում է շոու բիզնեսին, դա շատ հեռու է, շատ հեռու հասկացողություն այս իրականության հետ կապված, քանի որ երբ որ դու կարող ես ներդնել ինչ-որ, հա, գումար և ստեղծել, օրինակ, ինչ-որ ներկայացում, համերգ, և դու այդ ամեն ինչով պետք է մի տարի վաստակես քո գումարը, համերգով, ոչ թե երկես կորպորատիվներ, հարսանիքներ կամ ինչ-որ գիշերային ակումբներում, ես որպես արտիստ, ասում եմ այն ինչ-որ, օրինակ, ուր պիտի գնաս, գնում ես մեկ համերգ Երևանում, Գյումրի, Վանաձոր և Ստեփանակերտ, եթե չունենք Սփյուռք, օրինակ, որը որ օրինակ ավելի շատ ընդունում է երկիչներին մաքսիմում նվագախմբով, որովհետև մենք հասկանում ենք այդ ամեն ինչը, որ մարդիկ իսկապես դա ծավալուն ծախսերը, այդ դեկորները, պարողները, դերասաները, ովքեր որ կարող են լինել այդ ներկայացման մեջ, դա իսկապես հասկանում ես,
եւ
այդ ամեն ինչը հասկանալով, որ մենք ունենք նման խնդիրներ, դրա համար ես չեմ համարում, որ մենք ունենք շոու բիզնես, ինչքանով է կարևոր,
այսինքն ներողություն շոու բիզ կայացման
ճանապարհը, այսօր ժամանակ կար, որ սկզբնական ճանապարհ ունենք, որ տեսնում ենք ինչ-որ երևույթ, բայց այսօր շատ հեռու ենք դրանից, ավելի հետ ենք գնացել շատ արագ տեմպերով, քան օրինակ մեկ կայլ, ես համարում եմ, որ պրոդյուսերներ պետք են սկսնակ երկիչներին, այսօր այսպես ասեմ, իսկապես այդ ինստիտուտը ունեն մի քանի մարդ, ոչ թե սովորելով, այլ պրակտիկայի, ավելի շատ մենեջերներ, օրինակ ոնց որ իմ քույրիկս 2004-ից նա է հանդիսացել իմ պրոդյուսերը, նա էր պատասխանում հեռախոսազանգերի, նա էր պայմանավորվում ինչ որ համերգների համար, օգնում էր, այո, մինչ այդ Արտուր Գրիգորյանն էր երկի պետական թատրոնում, երբ որ ես աշխատում էի, Արտուրից հետո էլ Կարինե Սուկյասյանն էր 2 տարի, այսինքն չգիտեմ, իսկապես այդ ամեն ինչ, ես իսկապես ցավում եմ, բայց ինչ արած, մենք համենայն դեպս ապրում ենք փոքր երկրում, մենք մեծ ազգ ենք, բայց քանակով մենք շատ չենք, շատ չենք մենք քանակով, և համենայն դեպս ես գոհանում եմ, ես չեմ ուզում բողոքեմ այսօր, խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրների պատճառները նաև մեզանից էլ է, ես մեզ էլ եմ մեղադրում, ասում եմ, որ դու ինքդ քո սխալը, մենք բոլորս էլ երիտասարդ սխալ ենք, չգիտեմ, ինչ-որ հանձնաժողով պետք է լինի, որ իսկապես պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր որ էլ ավելի լավ կարող էին այս ամեն ինչը համենայն դեպս շուկան ձևավորել, և այդ ամեն ինչը իօգուտ մեզ լինի ազգիս, որպես ծառայի և ներկայացնի լավագույնս, այլ ոչ թե այն ամեն ինչ, ինչ-որ, չգիտեմ, չեմ կարողանում անգամ բառեր գտնել։
Շնորհակալ եմ, մենք խնդիրը նրանում չէ, որ այսօր պարտադիր պետք է բողոքենք, բայց չխոսել խնդիրների մասին, կարծում եմ, ավելի վնասակար է
դրա մասին խոսածել, դրա մասին շատ հարցազրույցեր եմ տվել, այսինքն երբևիցե չեմ էլ փորձել ինչ-որ սև գույնի վրա կարմիր կամ մանուշակագույն ներկել, ես ասել եմ այն, ինչ-որ կար, շատ այս ամեն ինչը, այսպես ասեմ, կար ժամանակաշրջան, երբ որ հայ երկիչը ընդհանրապես հետաքրքիր չէր հայ հանդիսատեսին, և դա որևէ մեկը չի կարող հերքել, թո ինձների ինձանից առաջ սերուն, ես ի նկատի ունեմ փոփ ոճը, միայն խոսում եմ այն ամեն ինչ, ինչ որ հիմա խոսում եմ, փոփի մասին եմ խոսում, հայկական փոփ ոչ մեկին հետաքրքիր չէր, և այստեղ գալիս էին կիսաշրջած գեստով երգչուհիներ բլոնդ ներկած մազերով, և չգիտենք ինչքանով էր դա իսկապես այդ երգչուհին Ռուսաստանից ժամանած, որ լեփլեցուն դահլիճներ էր ունենում մարզամերգային համալիրում, և տարբեր դահլիճներ, բայց այդ ամեն ինչի ինչ-որ մի սերունդ եկավ, որ մեր սերունդն էր, ես էի, Արսեն Սաֆարան, Քրիստինե Պեպելան, այսինքն մենք չերկեցինք հայրենասիրական երգեր, մենք երկեցինք ուղղակի ինչ-որ սիրո երգեր, սիրո մասին երգեր, որ փոփ ոճում երգեր են, և երգերը սկսեցին մեծ արձագանքներ ունենալ, ընդունվել լայն մասաների կողմից, և մենք ունեցանք պահանջարկ հայ հանդիսատեսի կողմից, մեր երկերը պատվիրվում էին և ռադիոկայաններում, և հեռուստաեթերներում, այդ ժամանակ կազմակերպիչները մեզ ամենտեղ ամենուրեք հրավիրում էին, այդ հենց նույն բալադաներով, այդ էստրադային փոփ ոճի երգերով, բայց որից հետո եկավ ժամանակաշրջան, որ ամեն ինչ շատ լցվեց, և այսօր ես
հիմա այդ
զգում եմ, որ այս ամեն ինչը ուղղակի հոգնեցուցիչ է դառել առաջնորդ հայ հանդիսատեսի համար, եւ նրանք ինչքան որ ժամանակին մտածեցին եւ ինչ որ մեկի հետ կապեցին իրենց հույսը, լույսը, որ վայ, ինչ որ բան տեսան, այդ ամեն ինչն էլ հիասթափեցրեց նրանց, եւ այսօր ես նկատում եմ, որ հիասթափությունը ավելի շատ է ամենայն դեպս մեր նկատմամբ։
Հապսոս,
հապսոսի այդպես է, դա այդպես է, եւ դա իրականություն է, եւ այդ ամեն ինչը հասկանալով մենք ինքներս էլ պետք է հասկանանք, որ առաջնորդ մենք պետք է անկեղծ լինենք ինքներս մեր հանդեպ, որտեղ այդ անկեղծությունը եւ այդ ամեն ինչը, այդ երանգները անկեղծության առաջնորդ տեսնում եւ կիսում եմ ես այդ հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը, որը որ արդեն շատ է հոգնել, ինչ պարտադիր է բոլորս մայրիկների մասին երգեր երգենք, ինչ
պարտադիր է
սեր, հա, ուղղակի սերը, այսպես ասեմ, ինքը կարաս անընդհատ երգես, այսինքն թեմայը, որ անընդհատ պետք է երգես, եւ դա նորմալ է, սիրո մասին սերն է դրդել շատ կոմպոզիտորների ժամանակին, շատ հանճարների, որոնք որ գրել են ուղակի պրելյուդիաներ եւ շատ մեծ օպերաներ եւ մյուզիկլներ, որոնք որ դարեդար մինչ այսօր մեզ հետ ապրում են, ուղակի այդ ամեն ինչը պարտադիր չէ, այսինքն ես նախընտրում եմ այն, որ ամեն մեկը պիտի ունենա իր ոճը, այսօր մի տեսակ բոլորը գրեթե նույն ոճի սանրվածքներ ունեն, նույն ոճի երաժշտություն են երգում, նույն դիզայներների հետ են աշխատում, նույն պարախմբերի հետ են, այսինքն ոնց որ նույն մարդը լինի տարբեր բոյերի։
Լավ, Անդրեյ, ես տեղեկացնեմ, քան որ հաղորդման սկզբում չկայիք, չլսեցիք, հիմա հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա քննարկման թեմաները ոչ բոլորն են առաջվում շոու-բիզին, տարբեր ոլորտներ, հա, տարբեր ոլորտներ, ու հնարավորություն ենք ընձեռում հյուրերին խոսել մի շարք այլ ոլորտներից, հա, բայց այդուհանդերձ այն թեման, որը հիմա այսօր կլսենք, կրկին առնչվում է շոու-բիզին, այս անգամ արդեն կարծում եմ ձեզ համար ավելի հոգեհարազատ թեմա է, Արցախում Արցախի մշակութային խնդիրներին ենք անդրադառնալու, որից խոսում է Լիրա Քոչարյան, ով 2019 մանկական Եվրատեսիլի հաղթողի պրոդյուսերն է, հիմնականում Facebook-ցիներին հայտնի Արցախյան բարբարով հայտնի երգեհեղինակատրող Թիմ Դեբիցը, և դաշնակահարուհի, այո, Անահիտ Արուշանյան ու կիթառահար և հեղինակատրող Ռաֆայել Սեմերջյանը, զրույցը վարում է Արցախի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, լսենք, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
Հարավահով ու հնարավորություն դուրս գալ բեմ, միայն պաշտոնական ինչ-որ երեկոներին կամ սեպտեմբերի 2-ի տոնա կատարումներին կամ մայիսի 9-ի տոնա կատարումներին, իսկ ոչ մի երգիչ, որը որ ունի իր մեջ լավ արումով ամբիցիաներ, չի կարող գոյատևել այդ պայմաններում, այսինքն չի կարող զարգանալ, չի կարող մեծանալ։
Եթե ասեմ, խոսեմ երեկի երկիչ չէի դառնալ, ես կմնայի Արցախում, որտեղ շատ ծանր քաղաքագիտություն և ծանր քաղաքագիտություն, բայց երաժշտությունը քաղաքագիտության մի մասն է ինձ համար, այսինքն որևէ երաժշտական իվենտից իրադեպից կարելի է սարքել լավ քաղաքականություն և մատուցել։ Մեր երկրում այդ արվեստ կուլտուրայի հարկածությունը դեռ չկա, ոչ Արցախում, ոչ իմ կարծիքով նաև Երևանում, եթե լիներ, եթե լիներ դրա վրա դրվող և ճիշտ աշխատող բյուջե և մարդիկ, թիմ, կարելի է ստեղծել ճիշտ պայմանները արցախյան երկիչներին այստեղ պահելու համար, քանի որ չկա այսօր այդ պայմանները, շատ արցախյան երկիչներ մտնում են Երևան, բայց Երևան մեկնելով մենք կոչվում ենք մեր երկիչների մի լավ մաս, այսինքն պետք է ստեղծվի սիստեմ, որը պետք է օրինավոր աշխատի երկիչներին պահելու համար և իմանալու համար, որ ամեն մեկ երկիչի երկրի համար մի ակցիա է, մի ներդրում է, որը վաղը ներկայացնելու է մեր երկիրը ուրիշ երկրներում։
Ռաֆին մի բացառիկ երևույթ է Ղարաբաղում, որովհետև Ռաֆին մեծ աշխարհից եկել է Ղարաբաղ ստեղծագործելու, և ասում է, որ գոհ են։ Ռաֆի, այն ինչ եք գտել Ղարաբաղում։
Մի շաբթվա մեջ ես զգացի, որ եկա մի մեծ քաղաքից, Լոս Անջելեսից, մի ուրիշ մեծ փոքր քաղաք, որ արդեն շվանում, և ես շատ եմ սիրում Երևանը, սիրում եմ բոլոր Հայաստանի քաղաքները, բայց ուղղակի ինձ ուրիշ բաներ պետք, ինձ պետք էր, որ ավելի բնության մոտենամ, ինձ պետք էր, որ օրինակ Արարակի անվերեն երկաշարից մեջ կան շատ երկեր, որ ներների և ձարերի երկնության սիմբոլիկան շատ հնչում ավարվեցին։ Ստեղ դա գործելու լավ է ավարվել և Ամերիկան ինչ-որ էսենց շտուգայա, որ կարաս մտնես ու կարաս քո արտոն արվեստի արդարժես և գործես ինչ-որ դեղ հասցին, բայց ներից ծնված արվեստը չում ուզում ասեմ, որ արժեք չունի, բայց որ ինձ ավար ստեղ ավելի եմ արժելու, ստեղ ավելի եմ ասեմ։
Օրիգինալիթի չկա ոչ մեկ այսօրվա հայ երգիչի մեջ, եթե լիներ մենք այսօր արդեն կհաղթեինք մի շատ հայտնի մրցույթներում, եկրատեսումներում և մենենք երկրի համաշխարհային գետնի վրա արդեն շատ հայտնի երգիչ։ Չեմ խոսում իհարկե ֆրսի հայերի մասին, որտեղ ցիկլը օգտվում շատ բարդ օրինակ է մեզ համար, որ կարող ենք հասնել, բայց չկա մեզանից եթե Հայաստանից դուրս ելած այդ մակարդակի այսօրվա երգիչ։
Հայ ազգի երաժիշտներին պակասում է անհատականությունը, որպես անհատ պետք է մեծանա, որպես եթե դու ասելու բան չունես, ինչքան էլ դու շատ լավ երաժիշտ ես, սոլֆեջո իմանաս, նոտաներով նվագես, դու հետաքրքիր չես։
Չգիտես ինչու Հայաստանի շոու բիզնեսի ասպարեզում, ցերեներում, չգիտեմ ինտերնետում եւ այլն, մենք չենք տեսնում այդ դասակների այս հասակի, օրինակ 12-ից 13-ից մինչև 16-ը։
Դա չէ, Երևանում տեղի ունեցավ համան երկի մրցույթը, մանկական Եվրատեսիլը։
Փաստը այն է, արաբացի լինի, թե Հայաստանից երկի չի, փաստը այն է, որ չի եղել մի դեպ, բացի ես հաշվում եմ Վլադիմիր Ազումանյանի դեպքից, որ մենք ներկայացնենք միևնույն ժամանակ և ճիշտ գործ, և ճիշտ կատարող, և ճիշտ արարժ, չէ՞։ Եթե այդ երեքը պլյուս մեծ աջակցումը Թուրքի, իսկ եթե հիշենք մեր մասնակցած տարիները, կամ մենք ներկայացրել ենք լավ երգիչ բայց վատ երգով, կամ ներկայացրել ենք լավ երգիչ լավ երգ բայց վատ արանժիրովկա, կամ ներկայացրել ենք լավ արանժիրովկա լավ երգ բայց վատ երգիչ։
Ոտենք Ադրբեջանում առաջի կամ սպասվող Եվրատեսիլի մասին։
Իսկան շատ ասեկոսներ են պտտվում Եվրատեսիլի մասնակից ընտրելու շուրջը, բայց տենց էլ չհասկացա, թե ինչ ասել, որ ռուսական միա շատ լավ խոսքա, պակակին կրիտերիում, չէ, ուզում են ընտրել Եվրատեսիլի մասնակից, այսինքն այսքան շատ ընտրելու տարբերակներ կա, չեն կարողանում ընտրել, այսինքն շատ մարդիկ կան, որոնք կարող են ներկայացնել, թե ընդհանրապես չկա, դրա համար չեն կարողանում ընտրել։ Ըստ իսկ պետք է արդեն Հայաստանում ընտրված, որոշված և արդեն կոնկրետ աշխատանքներ սկսվեին, բայց մենք ոչ մեկին չունենք դեռ ռեսպոնս հասկանում։
Անցած տարիների փորձից կարելի է հետևյալ կերպ ասել, որ Եվրատեսիլը չգիտես ինչու դարձել է հայ երգիչների համար խանութի հերթ, ինչ-որ կարծես թե իր առնելու հերթ, այսինքն այս տարի ես եմ հերթում, մյուս տարի արդեն եմ մեկն է հերթագրված, եթե Եվա Դիվասը մի տարի առանց հերթի մտավ այս մրցույթը, ինչ որ հաղթանակների շնորհիվ, ապա մյուս տարի այս տարվա իր հերթը զիջած երգչուհին անպայման պիտի ներկայանա Եվրատեսիլին։ Ես չեմ հասկանում այս գաղափարը, չեմ ունենում։ Մենք Եվրատեսիլի մասնակից պիտի քնտրենք ցանկացած Հայաստանի քաղաքում կամ ցանկացած հայի, որը չի ապրում Հայաստանում, դրանց մեջ և միգուցե և նրանց մեջ ով հայ չի, բայց կներկայացնի պատվով Հայաստան, եթե բացառված չի։ Եվ մենք չտի մտածենք ով է այս տարի հերթագրված կամ խոսք են տվել, որ դուք կգնաս։ Իսկ նման ժողովիչներ միշտ են միջև Եվրատեսիլը դնում է, ու մենք համոզվում ենք, որ ինչ խոսացում է շուկայում կամ փողոցներում նույնը կատարվում է Հ1-ի խոհանոցում։
Հայ ազգը ունի նման մի շատ վատ դիմագիտ, ինչ, այսինքն մի քիչ ավելի կենցաղային լեզով ասած, յոլա գնանք նրանով ինչ կա, այսինքն դնում են իրենց արջեր, ում ունեն, մի քիչ ստեղից են անում, մի քիչ աչից, մի քիչ ձախից, մնաց տակը մի 3-4 հոգի, դե լավ եկեք ընտրեն 3-4 հոգի ով գնա, ինքի եկեք ստացենք էլով կարա դա անի։
Մաքս Լիվերթի լսեցինք հաղորդումն ամբողջությամբ, ինչ որ նշուններ արեցիք ձեզ համար, հա, եթե չեմ սխալվում, եւ այնտեղ խոսում էին, որ լավ կադրերը շատ շուտ հեռանում են Ղարաբաղից ու այնտեղ մնում են սկսնակները, հետո նորից իրենք էլ աճում են ու դուրս են գալիս։ Առաջինը դուք դուրս եկաք Ղարաբաղից եւ ինչու որոշեցիք հիմնվել ու շարունակել ձեր գործունեությունը Երևանում։
Ես ասեմ, երբ որ 95-ին 96-ին այսպես մեր ոլորտը երկիչների եւ մշակույթային ինչ որ ոլորտ սկսեց զարգանալ Ստեփանակերտում, դա սկսվեց անել մեր դպրոցի տնօրենը Գեորգի Սահակյանը, ճանապարհ դեպի վերածնունդ, այդպես էր կոչվում մրցույթը, որտեղ որ մենք բոլորս մասնակցում էինք, եւ ես եմ այնտեղ մասնակցել, եւ հետագա տարիներին ռազմիկնա մասնակցել, այսինքն շատ տարբեր մարդիկ մասնակցել են, եւ ես ընդունվել էի պետական ջազ էստրադային համույթ որպես մենակատար եւ միակ երիտասարդ 16 տարեկան, 16-ամյա երիտասարդն եմ եղել, այնտեղ բոլոր գրեթե տարիքով էին, եւ ես ներկայացում եմ ավելի ժամանակակից երաժշտություն, թե հայկական, թե արտասահմանյան, եւ մենք շրջագայում ենք մեր գյուղերով, փոքր քաղաքներով, հետո Ռուսաստանի ինչ որ քաղաքներում, Սփյուռքում նաեւ հասցրել ենք, բայց մեկա ես երազանք ունեի ավելի դուրս գնալ, որովհետև ինքը շրջանակը շատ փոքր է, այո, դու կարող ես ապրել, ստեղծագործել այնտեղ, բայց դու ցանկություն ունես ավելի լայն մասաների համար երգել, եւ ինչքանով էր օրինակ ճիշտ, եթե ես լավ համաձայնվեի մնայի այնտեղ, եւ ինչ պետք է մի օր ես հասկանայի, որ ես երիտասարդ եմ, իմ ուժերը չեմ փորձել, դա նույննա ոնց որ ունենալով ինչ-որ փոքր ինստիտուտ, դու սովորես այդտեղ և բավարարվես միայն դրանով, դա սխալ է, ինչ տարբերություն Արցախում, թե Հայաստանում։ Ես էլ գրեթե բոլոր միջազգային մրցույթներին, երբ որ ներկայացրել եմ Հայաստանի Հանրապետությունը, սկսած 2001 թվականից 2000-ից, բազմիցս ներկայացրել եմ, եւ հաղթանակով վերադարձել եմ հայրենիք, ես Հայաստանը ներկայացնելով նաեւ ներկայացրել եմ Արցախը, մենք ձգտել ենք 80-ականերին միասնությանը, եւ այդ միասնությունը թող այսօր նաեւ լինի մշակութային միասնություն, այսինքն ինչ տարբերություն մենք որ մարզն ենք ներկայացնում կամ որտեղից ենք ծնունդով, մենք հայ ենք, ես Արցախում եմ ծնվել, բայց ներկայացնում եմ եւ Հայաստանը եւ Արցախը, այսօր քննադատել Եվրատեսիլը դա ամենասիրած աշխատանքն է, թե երաժիշտների, կայացած մարդկանց, չկայացած մարդկանց, արևածաղիկ
եւ
ոչ միայն, իհարկե մեծերից սկսվեց այդ ամեն ինչը, առաջինը ես եմ իմ աչքի վրա զգացել, եւ այդ ամեն ինչ, ինչ որ ես եմ զգացել, չեմ կարծում, որ մնացած 5 մասնակիցները մեր զգացած լինեն, որովհետեւ առաջինը
ավելի սուր էր քննադատել,
էլ ավելի շատ էր քննարկվում, ավելի շատ էր քննադատվում, թե երկը, թե գործիքավորումը, թե մրուքը, երկչի, թե մազերի երկարությունը, թե հագուստը, թե ամեն ինչը, եւ դա ուղղակի, այսպես ասեմ, մենք ուղղակի թեվ տվող չենք, այ հարցը հենց դրանում է, մենք պետք է ոգեշնչենք դիմացինին, կարողանանք ավելի բարձրացնենք, կարողանանք իր թեկուզ, չգիտեմ, եթե արժեքը, հա, այսպես ասեմ, եթե ունի, չկա անթերի մարդ, նույն այդ քննադատների մեջ էլ ավելի թերություններով մարդիկ են, քան նույն կայացած մարդիկ, երբևիցե չեն ընկնում շատ քննադատելով դիմացինին, այսինքն եթե մի կետ կա լուսավոր եւ մի կետ կա, որ այդ մարդ ամենը դեպս մինչեւ 2006 թվական ես մի քանի միջազգային մրցույթներում արդեն ներկայացրել էի Հայաստանը և վերադարձել էի Հոլիվուդից աշխարհի չեմպիոնի կոչումով, իմ տարիքային սկիֆում Ուկրաինայում առաջին մրցանակով ունեմ և գրանպրի, և առաջին, և երկրորդ, և երրորդ, տարբեր,
այսինքն լուրջ անցած ճանապարհ,
այո, կար լուրջ անցած ճանապարհ, Եվրատեսիլը ինքը ավելի շոու է, հեռուստան ընկերությունների կազմակերպած շոուն է, որը ավելի ինքը երկի մրցույթ է, այսինքն առաջի տարին ես նորմալ ընկալեցի, երբ որ մենք անցանք, հիշում եմ, կիսաեզրափակչից եզրափակիչ, դա ուղղակի նոր տարվա նման տոն էր մեզ բոլորիս համար, եւ Հայաստանում, եւ Սփյուռքում, երբ որ 10-րդ հայտարարեցին, որ մենք ենք անցա, այո, ես ամենայն դեպս այսպես ասեմ, ես դժգոհ ու գոհ չեմ իմ ելույթից, որովհետև ես գիտեմ, որ ես կարող եի էլ ավելին, կարող եի ներկայացնել ավելի լավ երգ։ Բայց մենք ամենայնդեպս թմով, քան որ առաջին տարիներ մենք սխալներ շատ կարող ենք թույլ տալ, բայց մնացած տարիներին ես կարծում եմ, որ էլ ավելի պիտի թույլ չտայինք, բայց
լավ է, բայցերի մասին կշարունակենք հարթման երկրորդ հատվածում։ Տեղեկ ասեմ, որ այս պահին ավարտվում է մեր ռադիո հարթման առաջին կեսը, բայց մենք եթերում ենք ինտերնետային էջում, մեր կարող եք այցելել www.azatutyun.am, մեր զրույցը քննարկվում է, շարունակվում է այնտեղ։